Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase radija Svetigore u naše redovno izdanje emisije Evanđelistar. Evo, Bogu hvala, nastavljamo dalje sa serijalom i od ove naše večerašnje emisije otpočinjemo sa tumačenjem i iščitavanjem Svetoga Evanđelja po Jovanu. U emisiji ćemo najprije govoriti o životu Svetoga Evanđelista i apostola Jovana Bogoslova, vazljubljenoga učenika Hristovoga. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o svrsi, vremenu, cilju i o ukratko sadržini teksta Svetog Evanđelja po Jovanu, četvrtog Evanđelja kanonskog u Svetom pismu Novog Zavjeta. Nakon kraće muzičke pauze osvrnut ćemo se ukratko na žitije ovog vazljubljenog i velikog apostola Hristovog. Pa vas pozivamo da ostanete sa nama u talase radija Svetigore uz emisiju Evanđelistar.
Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto. Sve narod je okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Bogoslovi javi se nam, blagoslovi gradivo ime Gospodnje.
Pogled Gospoda i čudesno je u očima našim.
Bogoslovi javi nam, blagoslovi gradivo ime Gospodnje. Tebje mi dobro stradavi povodi tvoji, mnogo obraznija rani brede pjevje si, i pokončinje svoje vjenec od Boga smučeničeskim i liki osprijedeši, i zemlji krotki dostojno blažene, on nas Hrista Boga moli, darovati dušam našim, veliju milost. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vekove vekova, amin. I nedostojni nećemo nikada ušutati Bogorodice, kazujući čudesa tvoja, jer kada ti ne bi prestojala moleći, ko bi nas izbavio od tolikih beda, ko bi nas sačuvao do sada slobode, nećemo odstupiti od tebe, vladi. jer ti sluge tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.
Evanđelistar.
Praznik Svetog Jovana Bogoslova crkva slavi 26. septembra, odnosno 9. oktobra. Sveti Jovan Bogoslov, apostol i evanđelist, poznat kao najvoljeniji učenik Hristov iz reda 12 njegovih velikih apostola. Pisac jednog od četiri evanđelja i otkrovenja, kao i nosilac titule Bogoslov, koju su pored njega dobili još samo sveti Grigorije Bogoslov i sveti Simeon Novi Bogoslov. Jedan je od stubova bogoslovske misli i najvećih učitelja crkve, koji se svojim bogoslovljem i učenjem uzvisio do nebeskih visina. U Žitijama svetih o njemu između ostalog stoji da je sin ribara Zavedeja i Salomije kćeri Josifa, obručnika svete Bogorodice. Pozvan gospodom Isusom, Jovan odmah ostavi svoga oca i mreže ribarske i pođe sa svojim bratom Jakovom za Hristom. I od tada se više nije odvajao od gospoda svoga do kraja. Sa Petrom i Jakovom prisustvovao je vaskrsenju kćeri Jairove i preobraženju gospoda. Na tajnoj večeri stavio je bio glavu na prsi Isusove. Kada su svi drugi bili ostavili raspetoga gospoda, Jovan je sa svetom Bogomajkom ostao pod krstom. Po naređenju gospoda on je posle bio kao sin svetoj djevi Mariji, brižno je služio i čuvao do uspenija njenog. Po uspeniju svete Bogorodice otišao je Jovan sa učenikom svojim Prohorom na propovjed evanđelja u Malu Aziju. Najviše se bavio i radio u Efesu. Svojom nadahnutom propovjeđu i čudotvorstvom on obrati mnoge u hrišćanstvo i poljulja neznaboštvo i stemelja. Neznaboštci ozlojađeni vezaše ga i poslaše u Rim, caru Domitijanu. Pred carem bješe mučen i bijen, no kako ne naškodi ni najljući otrov koji mu dadoše da ispije, niti ključalo maslo u kojega vrgoše, car se uplaši i smatrajući ga besmrtnim poslaga u izgnanstvo na ostrvo Patmos. Na tom ostrvu sveti Jovan prevede mnoge u hrišćanstvo riječima i čudesima i utvrdi dobro crkvu Božiju. Tu napisa evanđelje svoje i otkrovenje. U vrijeme cara Nerve, koji dade slobodu svima služnjima, Jovan se uputi ponovo u Efes, gdje proživje neko vrijeme utvrđujući tu svoje ranije započeto djelo. Bješe mu preko 100 godina kada se predstavi gospodu. Kada mu učenici posle otvoriše grob, ne nađoše tijela njegovog, ali svake godine 8. maja ishodio je iz njegovog groba neki sitan prah, mirisan i ljekovit. Posle dugog, mnogotrudnog i mnogoplodnog života na zemlji, preseli se ovaj ljubljeni učenik Hristov i stup crkve u radost gospoda svoga, u mirnu i besmrtnu radost.
Evanđelistar. Uvaženi slušaoci, čuli smo ukratko i žitije svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, a sada ćemo nešto reći o sveštenim knjigama Svetoga pisma Novog Zavjeta i o samom svetom evanđelju po Jovanu, u kome nas apostol uči i podučava govoreći nam o životu Gospoda Isusa Hrista. Također ćemo govoriti i o cilju pisanja ovog evanđelja, a na kraju emisije o kratkoj sadržini datog evanđelja. Da se podsjetimo da sva četiri evanđelja, odnosno sva četiri evanđelista pišu i pričaju o životu i učenju Hrista Spasitelja, o njegovim čudesima, o krsnim stradanjima, o smrti i pogrebenju i o njegovom preslavnom vaskrsenju iz mrtvih i vaznesenju na nebo. Međusobno se dopunjavajući i objašnjavajući, oni predstavljaju cjelovitu knjigu u kojoj nema nikakvih protivrečnosti i nesuglasica u glavnom i osnovnom učenju o spasenju koje je savršio Sin Božji. To je savršeni Bog i savršeni čovjek. Drevni hrišćanski pisci su četvoro evanđelje, znači četiri evanđelja Božija, poredili sa rijekom koja se, izlazeći iz Edema, da zalije raj koji je Bog zasadio, dijelili na četiri rijeke, toka koja su proticala kroz zemlje preizobilno ispunjenje svakojakim bogatstvima. To smo i uzeli kao light motiv naše emisije, koje slušate svaki put kada emitujemo emisiju Evanđelistar, tako da još uobičajeni simbol za četiri evanđelja predstavljaju tajanstvena kola koja je vidio prorok Ezekilj na rijeci Hevar i koja su se sastojala od četiri bića, dakle od čovjeka, od lava, od teleta i od orla. Apostol Matej predstavlja čovjeka, Marko predstavlja lava, apostol Luka tele, a apostol Jovan Bogoslov, čije ćemo evanđelje u narednim emisijama tumačiti, predstavlja orla. Tako ova bića svako posebno postala su simboli evanđelista i hrišćanska umjetnost, počevši od 5. vijeka, svetog apostola Mateja predstavlja zajedno sa čovjekom ili anđelom, rekli smo Marka sa lavom, svetog Luku sa teletoma i svetog Jovana sa orlom. Simbol evanđeliste Mateja postao je čovjek zato što on u svom evanđelju posebno ističe ljudsko porijeklo Gospoda Isusa Hrista od Davida i Avrama, a simbol svetog Marka je lav, jer on ističe naročito carsku svemoć Gospoda. Simbol svetog Luke je tele, kao žrtvena životinja, budući da on o Hristu govori prvenstveno kao o velikom prvosvešteniku, koji je samoga sebe prinio na žrtvu za grijehe svijeta. Simbol svetog Jovana je orao, pošto on izuzetnom uzvišenošću svojih misli, pa čak i veličanstvenošću samih svojih riječi, leti visoko na nebu, poput orla, iznad oblaka ljudske slabosti, kako negdje kaže sveti blaženi Avgustin. Osim gore pomenuta četiri evanđelja, u prvim vjekovima bilo je poznato i mnogo drugih dijela, negdje oko 50-ak, koja su se također nazivala evanđeljima i pripisivala sebi apostolsko porijeklo. Naravno, crkva ih je ubrzo odbacila, svrstavajući ih među takozvane apokrife. I već je sveti sveštenomučenik Irinej, lionski episkop i načučenik Polikarpa Smirskog, koji je sam bio učenik svetog Jovana Bogoslova, u svojoj knjizi Protiv jeresi posvjedočio da postoje samo četiri evanđelja i da ne treba da ih bude ni više ni manje, jer su četiri strane svijeta i četiri vetra u vaseljenju. Također sjajno rasuđuje i sveti otac crkve Jovan Zlatousti, veliki učitelj, odgovarajući na pitanje zašto je crkva primila četiri evanđelja, umjesto da se ograniči na jedno, i on kaže: zar jedan evanđelist nije mogao da napiše sve? Naravno da je mogao, ali kada su pisala četvorica, i to ne u isto vrijeme, niti na jednom mjestu, niti su se sastajali i dogovarali među sobom, a ipak su napisali tako kao da je sve izgovoreno jednim ustima, onda to služi kao najveći dokaz istine. Eto šta je sveti Jovan Zlatousti napisao kada su ga pitali zašto je crkva primila četiri evanđelja. On odlično odgovara i na prigovor da evanđelisti nisu sve međusobno saglasni, nego se u nekim slučajima nailazi čak i na protivrečnosti. I šta on kaže na to? Čitamo i to. Ako bi oni do detalja bili saglasni u svemu, po pitanju vremena, mjesta ili samih riječi, onda niko od neprijatelja ne bi povjerovao da su evanđelje napisali bez međusobnih kontakata i prostog dogovaranja, i da postojeća saglasnost predstavlja posljedicu njihove prostodušnosti. Ovako pak nesuglasice koje se pojavljuju u vezi sa sitnicama oslobađaju ih svakog podozrenja i sjajno svjedoče u korist pisaca. Iz ova nekolika stava navedena, jasno je da izvjesne nevelike razlike u povijestima četvorice evanđelista ne samo da ne govore protiv istinitosti evanđelja, nego naprotiv jasno i svjedoče o njoj. Eto, to bilo ukratko da se podsjetimo o tom značenju broja evanđelja, a smisao izraza evanđelje, otprilike, i da to kažemo i da se podsjetimo, jeste, jer u prevodu sa grčkog znači dobra vijest ili blagovijest, i ona se obično upotrebljava u naslovu svakog pojedinačnog evanđelja. Sveto evanđelje po Jovanu, sveto evanđelje po Marku, na primjer. I treba znati da su sva četiri evanđelja blagovijest samog Gospode našeg Isusa Hrista, da nam on sam posredstvom evanđelista blagovijesti tu radosnu ili blagu vijest o našem spasenju. Evanđelisti su dakle samo posrednici u prenošenju te blagovijesti. Stoga je evanđelje po Mateju ili po Marku pravilnije nego da govorimo evanđelje od Marka. Rekao smo da nam evanđelje opisuju život i domostroj spasenja Gospoda Isusa Hrista, tako da u njima ima velike sličnosti, ali prva tri evanđelja po Mateju, Marku i Luki, njihova sadržina po mnogo čemu se podudara i međusobno je bliska, kako po samom narativnom materijalu, tako i po formi izlaganja. Dok ovo četvrto evanđelje, od koje smo počeli da se bavimo od ove emisije, stoji u tom pogledu nekako zasebno, značajno se razlikujući od prva tri, kako po materijalu koji se u njemu izlaže, tako i po samom stilu i formi izlaganja. U vezi sa tim, za prva tri evanđelja prihvaćen je naziv sinoptička, od grčke reči sinopsis, što znači izlaganje u jednom opštem pregledu, no iako su prva tri evanđelja međusobno veoma bliska i po planu i po sadržaju, koji lako može biti raspoređen po odgovarajućim paralelnim tabelama, svako od njih sadrži ipak svoje osobenosti. Tako ako se cjelokupan sadržaj pojedinih evanđelja odredi brojem 100, kod Mateja se nalazi 58% sadržaja koji se podudara sa drugim evanđeljima i 42% različitog sadržaja. Kod apostola Marka 93% podudarnog, a 7% različitog. Kod Luke to je 41% podudarnog i 59% različitog. A kod Jovana je 8% podudarnog i 92% različitog sadržaja. Podudarnosti se primećuju uglavnom kod prenošenja izreka Hrista Spasitelja, razlike u pripovjedačkom dijelu.
Ja pri mudrosti sotvorim jesi, ispolni se zemlja, tvori tvoje ja.
Kada se Matej i Luka u svojim evanđeljima bukvalno podudaraju, s njima se uvijek slaže i Marko. Podudarnost između Luke i Marka su mnogo bliže nego između Luke i Mateja. I na kraju, u onim slučajevima o kojima Marko ne saopštava ništa, evanđelist Luka se često razlikuje od Mateja. Sinoptička evanđelja pričaju gotovo isključivo o djelatnosti Gospoda Isusa Hrista u Galileji, a sveti Jovan u Judeji. Sinoptičari pričaju uglavnom o čudesima, pričama i o spoljašnjim događajima iz života Gospoda, dok sveti Jovan rasuđuje o najdubljem smislu njegovog života i navodi riječi Gospodnje o najuzvišenijim predmetima vjere. I pored svih razlika među evanđeljima, njima su strane unutrašnje protivrečnosti. Uz pažljivo čitanje i lako se mogu naći jasni pokazatelji saglasnosti između sinoptičara i svetoga Jovana. Tako sveti Jovan malo govori o služenju Gospoda u Galileji, ali je njemu nesumnjivo poznato da je Gospod ne jednom tamo duže boravio. Sinoptičari pak ne prenose ništa o ranom periodu djelatnosti Gospoda u Judeji i samom Jerusalimu, mada se ta djelatnost kod njih često spominje. Tako i po njihovom svjedočanstvu, Gospod je u Jerusalimu imao prijatelje, učenike i pristalice, kakvi su bili na primjer vlasnik kući u kojoj je održana tajna večera, ili Josif Arimatejac koji je pogrebao tijelo Hristovo uzevši ga i dostojno sahranio. U tom pogledu naročito su važne riječi koje navode sinoptičari, a sad ćemo ih pročitati. Kažu: Jerusalime, Jerusalime, koliko puta htjedog da saberem čeda tvoja. I one jasno pokazuju da je Gospod mnogo puta boravio u Jerusalimu. Sinoptičari istina ne daju svjedočanstvo o čudu vaskrsavanja Lazara, ali Luki su dobro poznate njegove sestre u Vitaniji i sa nekoliko riječi on vrlo jasno opisuje karakter svake od njih i se potpuno podudara sa njihovim karakterom onako kako ga je predstavio apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. Osnovna razlika između sinoptičara i svetog Jovana je u besedama gospodnjim koje prenose. Kod sinoptičara su ove besede sasvim jednostavne, lako razumljive i popularne, dok su kod Jovana duboke, tajanstvene i često teške za razumijevanje, kao da nisu namijenjen širokom krugu ljudi, nego nekom užem krugu slušalaca. No to jeste tako, sinoptičari navode riječi gospodnje upućene Galilejcima, prostim i neukim ljudima, i on pak prenosi uglavnom riječi gospodnje upućene Judejcima, to jest književnicima i farisejima, dobrim poznavaocima Mojsijevog zakona, koji su stajali relativno visoko na ljestvici ondašnje obrazovanosti, a osim toga Jovan je, kao što ćemo dalje vidjeti, imao naročit cilj da što je moguće potpunije i dublje razotkri učenje o Isusu Hristu kao Sinu Božijem, a ova tema je svakako mnogo teža za razumijevanje od lakih i svima razumljivih priča sinoptičara. Ali ni ovdje nema velikog razmimoilaženja između sinoptičara i apostola evanđeliste Jovana, ako sinoptičari više ističu ljudsku stranu u Hristu, a Jovan prvenstveno božansku, to još ne znači da je kod sinoptičara božanska strana sasvim odsutna ili ljudska kod Jovana. Sin čovječi je kod sinoptičara također i Sin Božji, kome je data sva vlast na nebu i na zemlji, a na isti način Sin Božji kod Jovana je istinski čovjek koji dobija poziv za svadbenu gozbu. Prijateljski razgovara sa Martom i Marijom i plače na grobu svog prijatelja Lazara, ni malo međusobno ne protivrečeći. Sinoptičari i sveti Jovan se uzajamno nadopunjuju i tek zajedno daju najljepšu i najsavršeniju sliku Hrista, kako ga doživljava i propovjeda sveta crkva, evo, 2000 godina. Nakon kraće muzičke pauze, uvaženi slušalci, reći ćemo nešto i o karakteru i osobnosti svetog evanđelja po Jovanu, a na kraju i o samom tekstu ukratko sadržanom u evanđelju po Jovanu, pa vas pozivamo da nakon muzičke pauze i dalje budete sa nama.
Bye.
evanđelistar. Vidjeli smo, uvaženi slušaoci, u prethodnim emisijama našeg serijala i karakteristike o evanđeljima i po Mateju, i po Marku, i po Luki, a sada ćemo nešto reći i o Jovanovom evanđelju. Prvo da kažemo da pravoslavno učenje o Bogu nadahnutosti knjiga Svetog pisma oduvijek se držalo shvatanja da Duh Sveti, koji je nadahnjivao sveštene pisce i saopštavao im misli i riječi, nije ograničavao njihov sobstveni um i karakter, a nadahnuće Duha Svetoga nije ugušilo ljudski duh, nego ga je samo čistilo i uzdizalo iznad njegovih uobičajenih ograničenja. Stoga, iako predstavljaju jedinstvenu cjelinu u izlaganju božanske istine, sva četiri evanđelja se razlikuju među sobom u zavisnosti od ličnih karakternih crta svakog evanđeliste po sklopu rečenice, po slogu i nekim osobenim izrazima. Razlikuju se također po okolnostima i uslovima u kojima su napisana, kao i po cilju koji je sebi postavio svaki od evanđelista. Stoga nam je za bolje tumačenje i za razumijevanje evanđelja potrebno da se bliže upoznamo sa ličnošću, karakterom i životom svakog od četvorice evanđelista, kao i sa okolnostima u kojima je svako od četiri evanđelja napisano. Mi smo se na početku naše današnje emisije upoznali sa životom svetog apostola evanđeliste Jovana, a sada da kažemo o njegovom svetom sveštenom evanđelju. Rekao smo da je ovo četvrto evanđelje napisao ljubljeni učeni Hristov sveti Jovan Bogoslov, koji je bio sin galilejskog ribara Zavedeja i Salomije. I po predanju, Jovan je četvrto evanđelje napisao na molbu efeskih hrišćana ili čak maloazijskih episkopa. I oni su mu donijeli prva tri evanđelje i zamolili ga da ih dopuni riječima gospodnjim, koje su apostoli slušali, i da dopuni ono što je on čuo, kako je on vidio iz svog ugla i kako je on zapamtio ono što mu je Gospod Isus Hristos govorio. Sveti apostol Jovan je potvrdio istinitost svega što je napisano u ta tri evanđelja, ali je našao da njihovim povijestima mnogo toga treba da se doda, naročito kada riječ o opširnijem i jasnijem izlaganju učenja o božanstvu Gospoda Isusa Hrista, kako ljudi njega vremenom ne bi počeli da doživljaju samo kao sina čovječijeg, jer je on bio i sin Božji i sin čovječiji. Ovo je bilo neophodno tim prije što su u to vrijeme već počele da se pojavljuju jeresi koje su poricale božanstvo Hristovo. To su bili evioniti, Kerintova jeres i gnosnici. Prema svjedočenju sveštenom učenika Ireneja Lionskog, a također i drugih drevnih svetih otaca i crkvenih pisaca, sveti Jovan evanđelist je svoje evanđelje napisao podstaknut upravo molbama maloazijskih episkopa, koji su bili uznemireni pojavom ovih jeresi. I na osnovu svega rečenog jasno je da je cilj pisanja četvrtog evanđelja bila potreba da se dopune saopštenja prve trojice evanđelista, o čemu svjedoči i sam sadržaj Jovanovog evanđelja. Dok prva trojica evanđelista često opisuju jedne te iste događaje i navode jedne te iste riječi gospodnje, zbog čega su njihova evanđelja nazvana sinoptičkim, Jovanovo evanđelje se svojim sadržajem silno razlikuje od njih, sadržajući povijesti o događajima i navodeći riječi gospoda o kojima često nema nikakvog spomena u prva tri evanđelja. Karakteristično obilježje evanđelja po Jovanu jasno je istaknuto u nazivu kojemu je dat u starini. Za razliku od prva tri evanđelja, ovo je nazivano duhovnim evanđeljem, grčki pneumatikon. Ovo stoga što sinoptička evanđelja pričaju uglavnom o događajima iz zemaljskog života gospodnjeg, dok evanđelje po Jovanu započinje izlaganjem učenja o njegovom božanstvu i dalje sadrži čitav niz najuzvišenijih besjeda gospodnjih u kojima se otkrivaju njegovo božanstvo, dostojanstvo i najdublje tajne vjere, kao na primjeru besjedi sa Nikodimom, o rođenju odozgo, vodom i duhom i o tajni iskupljenja. U besjedi sa Samarejakom o vodi života i o poklonjenju Bogu u duhu istini. U besjedi o hljebu koji je sišao sa neba i o svetoj tajni pričešća. U besjedi o dobrom pastiru. Po svome sadržaju naročito je značajna besjeda sa učenicima na tajnoj večeri, koja se završava veličanstvenom molitvom, takozvanom prvosvešteničkom molitvom Hristovom. Tu nalazimo i niz ličnih svjedočanstava Gospoda samome sebi kao o Sinu Božjem. Bog učenja o Bogu Logosu i razotkrivanja svih ovih najdubljih i najuzvišenijih istina i tajni naše vjere, Sveti Jovan je dobio počasno ime Bogoslov. Devstvenih čistoga srca koji se u potpunosti posvetio Gospodu i stoga uživao njegovu naročitu naklonost i ljubav, Sveti Jovan je duboko pronikao u uzvišenu tajnu hrišćanske ljubavi, da niko tako potpuno, duboko i ubedljivo nije izrazio svoje učenje o dvije osnovne zapovijesti, zakona Božijeg, o ljubavi prema Bogu i o ljubavi prema bližnjem, kao on u svom evanđelju i tri saborne poslanice. Eto zbog čega je nazvan još i apostolom ljubavi. Važnu karakteristiku Jovanovog evanđelja predstavlja i to što prva tri evanđelista pričaju uglavnom o propovjedi Gospoda Isusa Hrista u Galileji, dok Sveti Jovan izlaže događaje i besjede do kojih je došlo u Judeji. Blagodareći tome, mi možemo da izračunamo koliko dugo je trajalo javno služenje Gospoda i ujedno koliko je trajao njegov život zemaljski. Propovjedajući uglavnom u Galileji, Gospod je putovao u Jerusalim, to jest u Judeju, na sve najvažnije praznike. I upravo iz tih putovanja Sveti Jovan uglavnom i uzima događaje koje opisuje i riječi Gospodnje koje izlaže. Takvih putovanja u Jerusalim na praznik Paske, kao što se vidi iz Evanđelja po Jovanu, bilo je ukupno tri. Uoči četvrte Paske svog javnog služenja Gospod je primio smrt na krstu. Iz toga proizilazi da je javno služenje Gospodnje trajalo oko 3,5 godine i da je na zemlji poživio oko 33,5 godine, jer je po svjedočanstvu Svetog Luke izašao na propovjed sa 30 godina. Eto ukratko o karakteristikama Svetog Evanđelja po Jovanu, a na samom kraju naše današnje emisije ukratko ćemo reći o sadržaju Jovanovog Evanđelja, nakon kraće muzičke pauze. Evanđelistar. Evanđelje po Jovanu sadrži 21 glavu i podijeljeno je na 67 crkvenih začala. Na početku počinje učenjem o Logosu koji bješe u početku, a završava se javljanjem vaskrslog Gospoda učenicima na Genisaretskom jezeru, Petrovim povratkom u apostolsku službu, tvrdnjom autora da je njegovo svjedočanstvo istinito i da kada bi se detaljno pisalo o svemu što je učinio Hristos, ni sami svijet ne bi mogle stati napisane knjige. Sadržaj Svetog Evanđelja po Jovanu po glavama je sljedeći. Prva glava sadrži učenje o Bogu Logosu, svjedočanstvo Jovana Krstitelja o Isusu Hristu, dvojica učenika Jovanovih polaze za Gospodom Isusom, Gospodu pristupaju prvi učenici, Andrej, Simon, Filip i Natanail, i na kraju je besjeda Gospoda sa Natanailom. U drugoj glavi Jovan apostol evanđelist zapisuje prvo čudo u Kani Galilejskoj, isterivanje trgovaca iz hrama, Gospod preskazuje razorenje hrama, tijela svoga i svoje vaskrsenje iz mrtvih u treći dan, Gospod čini čudesa u Jerusalimu i mnogi povjeruju u njega. Treća glava, razgovor Gospoda Isusa Hrista sa starešinom judejskim Nikodimom, novo svjedočanstvo Jovana Krstitelja o Isusu Hristu, sljedeća četvrta, razgovor Gospoda Isusa Hrista sa Samarijankom na izvoru Jakovljevom, vera Samarijana, povrata Gospoda u Galileju i isceljenje sina careva čovjeka u Kapernaumu. Peta glava je isceljenje bolesnika u subotu kod ovčijih vrata, svjedočanstvo Gospoda Isusa Hrista o sebi kao o Sinu Božijem, koji ima vlast da vaskrsava mrtve i o svome odnosu prema Bogu Ocu, dok u šestoj glavi je čudesno hranjenje 5000 ljudi, hodanje po vodi, beseda o hljebu života koji silazi sa nebesa i daje život svijetu, o neophodnosti pričešćivanja tijelom i krvlju Hristovom za naslađivanje vječnog života. Petar ispoveda Isusa kao Hrista, Sina Boga živoga, Gospod preskazuje o svome izdajniku. Sedma glava, Isus odbacuje predlog braće, Isus Hristos uči judejce u hramu na praznik, njegovo učenje o Duhu Svetome kao vodi živoj, razdor među judejcima zbog njega. U osmoj glavi Gospod prašta grešnici uhvaćenoj u preljubi, svjedočanstvo Gospoda judejcima o sebi kao o svjetlosti svijeta i onome koji jeste od početka, razobličenje judejaca koji ne vjeruju u njega jer hoće da ispune želje oca svoga, to jest đavola, čovjeku ubice od početka. Deveta glava isceljenje slijepog od rođenja, deseta je beseda Gospoda o sebi kao o dobrom pastiru, Isus Hristus u Jerusalimskom hramu na praznih obnovljenja, njegova beseda o svome jedinstvu sa Ocem, pokušaj judejaca da ga kamenuju. Jedanaesta glava je vaskrsenje Lazarevo, dogovor poglavara sveštenika i fariseja da gubiju. Dvanaesta je kako Marija pomazuje Gospoda mirom u Vitaniji, ulaza Gospodnji u Jerusalim, Jelini hoće da vide Hrista, molitva Hristova Bogu Ocu za proslavljenje, Gospod savjetuje narod da idu po svjetlosti dok je još ima i nevjerovanje judejaca po proroštvu Isainom. U 13. glavi je opisana tajna večera, pranje nogu učenicima, Gospod najavljuje judino izdajstvo, početak oproštajne besjede Gospoda sa učenicima, pouka o međusobnoj ljubavi, predskazivanje Petrovog odricanja. U 14. je nastavak oproštajne besjede o mnogim stanovima u očevoj kući, o tome kako je Hristos put, istina i život, o sili vjere i obećanje slanja Duha Svetoga. 15. glavi je opet nastavak oproštajne besjede, učenje Gospodnje o sebi kao čokotu vinove loze, zapovijest o međusobnoj ljubavi, preskazivanje gonjenja. I 16. je nastavak oproštajne besjede, novo obećanje slanja Duha Svetog Utješitelja. 17. je Hristova prosveštenička molitva za njegove učenike i za sve vjerne. 18. je hvatanje Gospoda u Getsimanskom vrtu, sud pred Anom, Petrovo odricanje, sud pred Kajafom i opet na sudu pred Pilatom. 19. glava je bičevanje Gospoda, Pilatova presuda, raspeće, vojnici bacaju kocku za Isusove haljine, Isus svoju majku povjerava Jovanu, smrti pogrebenje Gospoda. Pretposljednja 20. glava nam govori kako je Marija Magdalina bila na grobu sa odvaljenim kamenom, Petar i drugi učenik, to jest Jovan, nalaze grob prazan sa pokrovima koji leže u njemu, javljanje vaskrslog Gospoda Mariji Magdalini, javljanje vaskrslog Gospoda svim učenicima zajedno, Tomino nevjerovanje i ponovno javljanje Gospoda svim učenicima uključujući i Tomu. I na kraju i evanđelist Jovan piše o cilju pisanja evanđelja i 21. glavom završava svoje evanđelje koje kaže o javljanju vaskrslog Hrista učenicima na moru Tiverijatskom, povratak Petra u apostolstvo. Onda Gospod tri puta pita Petra, ljubiš li me, i povjerava mu da napasa ovce njegove, predskazanjem učeničke smrti Petru, Petrovo pitanje o Jovanu i potvrda istinitosti onoga što je u evanđelju napisano. Eto, to bi bilo ukratko o svakoj glavi, a mi ćemo, ako Bog da, svakoj glavi posvetiti po jednu emisiju, pa ćemo sljedeće emisije početi sa tumačenjem Jovanovog evanđelja. Sa ovim evanđeljem završit ćemo i našu emisiju, naš serijar Evanđelistar, A završne riječi Jovanovog evanđelja u 21. glavi 25. stihu glase, a ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kad bi se redom napisalo ni u sami svijet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. Amin.
Ja primu mudrostiju, sotvorio je si, ispolni sa zemlja.
Eto, uvaženi slušalci, ukratko smo se podsjetili života svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova i cilja i smisla pisanja. Ako Bog da snage, mi ćemo od sljedeće naše emisije tumačiti evanđelje po Jovanu. Mi vas do tada pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja s Bogom.
Hvala tu i Sinu i Svjetomu Duhu. I nini i prisno, i va veki vekov, amin. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже.
Ona što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.